Sed Johanan, filo de Kareach, kai ciui milit estroi, ciui estis sur la campo, venis al Gedalia en Mitzpan, kai ili diris al li, ču vi scias, ke Baalis, regio de la Amonidoi, sendis Ishmaelon, filon de Netania, por ke li mortigu vin? Sed Gedalia, filo de Ahikam, ne credis al ili. Tiam Johanan, filo de Kareach, diris secrete al Gedalia en Mitzpa jene. Permesu, ke mi iru kai mortigu Ishmaelon, filon de Netania, kai neniu tion scios. Kial li vin mortigu, ke ciui judoi, ciui kolektigis al vi, diskuru, kai la restajo de la judoi pereu? Sed Gedalia, filo de Ahikam, diris al Johanan, filo de Kareach, ne faru tion, char malveron vi parolas pri Ishmael.